întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar astăzi vă propun un dialog pe o temă biblică, de altfel pe o multitudine de teme biblice care ar trebui să ducă într-o zonă ce ne preocupă poate în definitiv pe fiecare dintre noi. Care este scopul, rostul vieții? Sunt niște întrebări, să găsești scopul, să găsești rostul vieții, sunt niște întrebări care nu găsesc răspuns în sufletul nostru de multe ori. Invitatul din ediția de astăzi va deschide Sfânta Scriptură și ne va conduce într-acolo, așa încât măcar să atingem posibile răspunsuri la întrebarea care este scopul vieții și la întrebarea care este rostul vieții. Așadar, îi spunem bun venit domnului pastor Costel Mitran, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Întrevederi și mă bucur că pot să văd același dinamism, trebuie să spun din culise, da? Vorbeam cu dumneavoastră înainte de emisiune, ziceați că vă simțiți ca la 30 de ani. Așa că sunt convinsă că modul în care dumneavoastră vedeți, da, chiar și temele biblice așa tradițional abordate, dumneavoastră trebuie să aveți o abordare mai aparte, pentru că iubiți, vă păstrați mintea tânără și iubiți să chestionați lucrurile, să vă puneți întrebări, să descoperiți lucruri noi, ceea ce este foarte util, de altfel și un exercițiu foarte bun pentru noi toți. Așadar, ați propus să dialogăm despre subiectul acesta care vine și așa și dintr-o zonă filozofică, dar în același timp ne duce la Sfânta Scriptură. Poate fi greu de abordat. Haideți să vedem din ce perspectivă veniți dumneavoastră. Așadar, de ce ați ales să vorbim despre subiectul acesta al scopului și al rostului vieții?
Am propus subiectul pentru că subiectul acesta este legat de experiența mea personală. De când mă știu, am crezut că Dumnezeu există. Nu numai atât. Am văzut de nenumărate ori intervenția prin minuni a lui Dumnezeu în viața mea. În ceea ce privește ocrotirea în diferite evenimente, salvarea din situații câteodată disperate, care nu puteau să aibă nicio explicație. Și aș vrea să expun problema aceasta legată de credință în Dumnezeu din experiența mea personală încă din copilărie. Îmi aduc aminte, nu chiar multe înainte de momentul pe care vreau să-l descriu, dar din momentul acela cam aproape fiecare eveniment mi s-a întipărit în minte. Când era aceasta? Cred că aveam aproximativ 4 ani. Și eu sunt născut într-o familie foarte tânără. Niște părinți care erau deosebit de preocupați de bunăstarea lor, de fericirea lor, nu prea aveau de-a face cu religia, decât erau, știu, au fost botezați în Biserica Ortodoxă. Știu că tatăl meu a mers de-a lungul experienței, câtă vreme am stat eu acasă, de vreo 3 ori la biserică, să ia Paștele. Mama cam la fel, dar aveau credința că există undeva un Dumnezeu sus care ne-a făcut. Momentul acela pe care eu mi-l aduc aminte era că eram un copil plângăcios când nu mă ținea mama în brațe. Și când eram în brațe, eram cel mai cuminte, când mă punea în jos, începea plânsul. Și din momentul acela, într-o astfel de situație, maica mea, care avea o grămadă de treabă, mi-a zis într-o zi, și asta mi-aduc aminte perfect, Costele, tu mă omori. Eu am atâta treabă de făcut și tu vrei să stau în brațe cu tine. Nu pot să fac treabă când te țin în brațe și să știi ceva. Nu știu ce s-a întâmplat în momentul acela. Parcă ceva m-a furnicat pe șira spinării, parcă pornind din cap până pe șira spinării. Să știi că dacă mai plângi, îl superi pe Dumnezeu. Era de prima dată când eu conștientizam noțiunea de Dumnezeu.
Câți ani aveați?
4 ani aproximativ. Și în momentul acela au început întrebările. Vreau să vă spun că am avut un car de întrebări pentru maică mea atunci și de atunci întrebările au curs una după alta și astăzi curg tot la fel. Dar cine e Dumnezeu? Dumnezeu e tatăl tău. A fost un lucru șocant pentru mine treaba aceasta. Acum adică e tata? Tatăl meu e tăticu. E, așa îi spuneam, tăticu. Tăticu era cineva care mă iubea foarte mult, bineînțeles, și maică mea. Și aici este problema. Dumnezeu este și tatăl tăticu și tatăl meu, este tatăl la toată lumea. El ne dă mâncare, el ne dă ploaie, el ne dă tot ce este bun, el ne păzește de orice lucru rău. Da? Unde este Dumnezeu? Uite, acolo sus. Acolo? Păi nu-l văd. Hai să vedem afară. Era o zi frumoasă de iulie când se întâmpla problema aceasta și am început să mă uit. Dar nu-l văd. Ei, trebuie să te uiți mai atent, o fi de după un nor. Și m-am uitat eu după toți norii, dar nu l-am văzut. Și pentru că nu-l vedeam, am întrebat, păi cum e? Păi, acum o fi după un nor, dar după aia probabil că trece la alt nor. Și în momentul acela m-am uitat, nu l-am văzut și mi-am făcut de lucru pe jos, în așa fel încât el, care se uită de acolo la mine, să-și dea seama că eu nu sunt atent la ce se întâmplă sus, sunt atent la ce se întâmplă, dar după aceea mă uitam să-l surprind când trece de după un nor pe alt nor. Problema este că am avut conștiința faptului că Dumnezeu este acolo. Este undeva sus. Și se uită la noi, la oameni și la mine, exact cum ne uităm noi la furnici și El vede exact tot ce facem noi, dacă facem bine sau rău, după cum noi vedem tot ce fac furnicile. Și vreau să spun că de atunci n-am mai plâns niciodată. Și am crescut cu ideea aceasta în mintea mea și e o problemă. Am intrat în dialog cu Dumnezeu. Și îl întrebam una, și îl întrebam alta. Și culmea e că la foarte multe întrebări îmi răspundea. Dar a apărut o problemă. Răspundea la multe întrebări, dar cu cât cunoștința creștea, cu atât creștea numărul de întrebări.
Cum îi răspundea copilului Costel Mitran Dumnezeu?
Nu știu să spun, decât faptul că la un moment dat puneam întrebarea X care părea neclară pentru mine.
Și vi se și clarifica în minte?
La un moment dat se lumina mintea și apărea răspunsul. Asta se explica așa. Dar eram doritor să aflu mai multe. Asta era în perioada aceea anilor 57, 58, 59. Era, trecuseră câțiva ani de la terminarea războiului. În locul acela unde stăteam eu, se întâlneau oameni mai în vârstă și vorbeau între ei diferite. Subiectul principal între ei era cum a fost în război. Cum a fost la Stalingrad, cum a fost la Cotul Donului. Și așa mai departe, niște lucruri, mă rog, erau lucruri îngrozitoare, ei spuneau din război ce au trăit ei, ce au văzut ei. Marea bătălie de tancuri de la Kerci. Și spunea cineva cum a fost el acolo, în tank. Dar la un moment dat, eu i-am întrebat, auziți, dar despre Dumnezeu ați putea să vorbiți? Și culmea e următoare. Începeau să vorbească despre Dumnezeu. Și acum vorbeau ei despre Dumnezeu, aflam lucruri pe care nu aveam nicio altă sursă de informație cu privire la lucrurile respective. Au fost multe experiențe, Dumnezeu a rânduit pe cineva. Era un om mergea la biserică ortodoxă, care pe parcursul copilării mele ne întâlneam în locurile acelea, era în marginea unui crâng și începea să povestească experiențele din Biblie cu poporul Israel, cu ieșirea din Egipt, mă rog, toată experiența aceea. Era ceva extraordinar, ceva fascinant pentru mine. Ei, la un moment dat, având vreo 7-10 ani, tot i-am spus la mama: mama, te rog, nu poți să îmi faci și mie rost de o Biblie? O, mamă, nu știu de unde se găsește așa ceva. Nu aveam noi, nu aveau nici vecinii. Era foarte rară Biblia în perioada aceea în țara noastră, dar s-a întâmplat un fenomen. Aveam 12 ani și o lună, începuse vacanța mare și am făcut o călătorie într-o localitate apropiată de acolo de unde era mama, în casa unde s-a născut ea. Și când am intrat în casă, eram bucuros să mă întâlnesc cu rudele, și când am intrat în casă, nu era nimeni în casă și dintr-o dată a fost ceva care, nu știu ce să spun, a strălucit ca o lumină în minte. În camera aceasta e o Biblie. Biblia este aici, la capul patului, sub saltea. Și am văzut Biblia. Era o Biblie 3/4, așa vedeam, coperți negre, cu vopsită în roșu, cu file vopsite în roșu. Am dat saltea la o parte și Biblia era acolo. Am fost fascinat de cât e de frumoasă, am pus-o la loc și am căutat pe-ai casei. Am găsit pe mătușa, soția fratelui mamei mele și înainte de orice și de sărmâna și de alt salut, izbucnirea a fost: mătușa, dumneavoastră aveți o Biblie? Da, puiule, avem o Biblie. Nu mi-o dat să o citesc și eu. Nu știu de ce am procedat așa. Nu puteam să-mi controlez emoțiile. Dar mătușa a avut o reacție interesantă. O, puiule, nu pot să ți-o dau, că este păcat să dai Biblia din casă. Și în momentul acela, fără să pot să mă controlez, o fântână de lacrimi a izbucnit din ochi. Mi-era o rușine că plâng. Aș fi dorit să mă stăpânesc. Vroiam să discutăm subiectele acelea, m-am întâlnit cu rudele, bucuria întâlnirii. De rușine am fugit în casă să mă liniștesc. Mătușa, văzându-mă cum au început hohotele, a fugit după mine. Problema era că nu mă puteam stăpâni. Acolo plânsul era mai teribil, după care am fugit în curte să mă liniștesc. Nici acolo n-am putut, am ieșit pe stradă. La stradă erau femeile cu lucru, era o zi de sărbătoare când s-a întâmplat evenimentul, dar eu hohoteam acum. Și femeile au întrebat: nu este fiul lui Rozina cumnata ta? Da, a murit cineva, de ce plânge băiatul ăsta? Că aveam 12 ani acum, n-a murit nimeni. Auzeam în spate discuția, a cerut Biblia la mine, nu i-am dat-o și a început să plângă. Și ce o să zică Rozina acum când îl vede pe ăsta, cum se jelește că se duce acasă? Ei, m-am dus acasă, însă ce au făcut? Au căutat o Biblie mai veche, pentru că le era frică să dea unui copil o Biblie deosebit de frumoasă și nouă. Și atunci am văzut eu de prima dată Biblia. Era deosebit de interesantă pentru mine, deci aveam 12 ani și o lună. Acum, cel care pune întrebările, tu ești. Dar acum te întreb eu, de ce crezi că Dumnezeu mi-a descoperit mie posibilitatea de a găsi o Biblie la 12 ani și o lună?
Domnule Mitran, mă bucur că vă simțiți ca la 30 de ani și că e foarte dezinvolt dialogul nostru. Probabil ca să înțelegeți care este rostul vieții, nu-i așa?
Domnul Iisus Hristos a fost dus la templu la vârsta de
12 ani.
Dar de ce la 12 ani? Pentru că de la vârsta aceea, fiecare copil devine responsabil înaintea lui Dumnezeu, personal, până la vârsta de 12 ani. Pentru tot ceea ce face copilul înaintea lui Dumnezeu, răspund părinții. De la 12 ani, copilul ajunge fiul legii. Este responsabil personal de faptele sale. Am citit Biblia și mi-a plăcut mult, dar au fost anumite lucruri, mi-au și rămas multe întrebări. Aveam câte un car de întrebări cu mine totdeauna. În cadrul acesta, cea mai grozavă situație a fost când am ajuns la 1 Cronici. La 1 Cronici avem capitolul 1, care începe cu Adam, Set, Enoș, Kenan și așa mai departe. Și încep nume după nume, peste nume și alte nume. Dar n-am văzut sensul. Ce rost au aceste nume? Și întrebarea, vreau să vă spun, mi-au rămas multe întrebări de atunci. Întrebarea, au trecut 10 de ani. Până când am înțeles mai multe din ceea ce, modalitatea în care Dumnezeu lucrează. Și am ajuns la o concluzie. Care e concluzia? Nu de mult am fost fascinat de un text din 1 Cronici, la capitolul 2, cu versetul 7, care spune așa: noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Aici aproape fiecare cuvânt constituie un univers de meditație în care te pierzi în fascinație. Sunt multe lucruri. În primul rând aș vrea să atrag atenția la un lucru, anume, când a rânduit Dumnezeu ceva spre slava noastră, mai înainte de veci. Cum e asta? Ce sunt vecii? Textul acesta nu este singular, se găsește și în Coloseni capitolul 1 cu versetul 26 și în 2 Timotei capitolul 1 cu versetul 9 și în Tit capitolul 1 cu versetul 2. Ce înseamnă înainte de veci? Pentru ca să știm ce înseamnă înainte de veci, ar trebui să știm ce sunt vecii. Când rostim noțiunea de veci, ne gândim la noțiunea de timp. Da, cum adică? A fost cândva când n-a fost timp? Textul și un studiu asupra problemei respective, cu tot ansamblul de texte, te duce la un moment să înțelegi că, de fapt, cândva n-a existat timp. Timpul nu există dintotdeauna. Dar ce este timpul, ca să înțelegem cum e aia înainte de a fi timpul? Cea mai simplă definiție, intrând în subiect, problema aceasta capătă niște nuanțe de o complexitate inimaginabilă, problema timpului. Dar cea mai simplă definiție a timpului este următoarea. Timpul este existența în stări succesive a materiei. Adică este vorba de momentul zero, când acest obiect material e aici, și momentul 1 când a ajuns acolo. Diferența de existență, succesiunea acestor etape de existență a materiei, dă noțiunea de timp. Deci, cum a apărut timpul? Timpul a fost consecința apariției materiei. Ei, problema e cum a apărut materia. Și aici este un element de o complexitate, culmea, care o putem înțelege. Astăzi, când cineva este interesat să afle cum a apărut materia și din ce este compusă materia, poate să afle. Cum? Vedeți, în generația mea și puțin înainte de aceasta, toată țara aceasta era obligată să meargă la școală. În momentul în care anumiți copii nu ajungeau la școală, părinții erau amendați. Și am ajuns la o concluzie. Nu autoritățile au fost acelea care au inițiat ideea. Ideea a inițiat-o Dumnezeu, care le-a obligat autoritățile de orice nuanță să îi oblige pe oameni să meargă la școală. Dar de ce? Pentru că în momentul în care cineva merge la școală, acolo învață, să-și exercite capacitățile intelectuale și capacități intelectuale superioare, te face capabil să înțelegi mai multe din modalitatea în care Dumnezeu a dus la extensă creațiunea sa.
Domnule Mitran, permiteți-mi să nu fiu 100% de acord cu noastră, deși sunt cadru didactic, în sensul că noțiunea de școală este una mult mai recentă și au existat și în Sfânta Scriptură găsim școlile profeților și așa mai departe, dar până la urmă, tot prin experiențe personale și îndrumări așa în grupe mici ale unor oameni care și-au luat timp să îndrume o minte, două, trei, ci nu masele, am ajuns, da, să gândim mai profund. Pentru că școala, din păcate, astăzi nu știu cât de mult îi apropie de idealuri și de chestiuni profunde.
Nu este vorba de a apropia pe oameni neapărat de Dumnezeu. Am vorbit de ideea dezvoltării capacității intelectuale, studiind matematica, studiind gramatica, adică mă refer la deci este diferență enormă între un om care n-a făcut nicio clasă și un om care a făcut studii superioare. Și aici mă refer, de exemplu, la Petru, cel zelos, la Ioan sau la câți alții dintre ucenici, în comparație cu Pavel, care este chemat așa cum este chemat, care avea studiile cele mai înalte posibile care puteau să fie date în timpul acela, în momentul în care Dumnezeu a vrut să facă bisericii sale și prin biserica sa nouă astăzi, cunoscut planul său, intențiile sale cu privire la modul în care lucrează el pentru mântuirea oamenilor, nu l-a luat pe Petru în viziune, cu toate că Petru era foarte zelos și îl iubea foarte mult pe Domnul Iisus Hristos. L-a luat pe Pavel. Știți de ce? Scrie acolo în 2 Corinteni, la capitolul 12, pentru că a fost dus acolo la unde este tronul lui Dumnezeu, în templu, și acolo a văzut lucruri care sunt imposibil de redat în limbaj omenesc. Aici sunt ispitit să fac o paralelă ca să înțelegem problema, de fapt, cum stăm noi cu privire la problema respectivă. Adică ce a văzut Pavel acolo și ce a putut să ne transmită din ce a văzut acolo, ca să înțelegem ca în ce înțelegem noi din ce e acolo și care e realitatea acolo. Și pentru asta ispita pentru mine e mare. Este o ilustrație. Una prin anii 50 spre 60, 60 și ceva chiar, un misionar a mers în Africa Australă, deci dincolo de ecuator, în partea sudică. Și a lucrat cu un timp cu un trib care avea o tehnologie foarte avansată, adică arcul și săgeata, erau îmbrăcați cu lap-lap și cam atât. A lucrat cu ei. Aceștia aveau diferite probleme de sănătate. În general, problema lor cea mai grozavă era că îi durea burta. Și nu știa de ce îi doare burta. Și misionarul le-a spus, vă doare burta pentru că nu beți apă. Dar de unde luăm apă? I-a căutat o modalitate și culmea a găsit un loc unde au putut să sape, să facă un loc de unde să ia apă și să bea. Și s-a rezolvat problema. I-a învățat multe misionarul. A stat misionarul acolo 2 ani. Cu ei. Și a trebuit să plece, era din America, și a trebuit să plece în țara lui. Dar s-a gândit el, măi, ar fi bine să iau 2 cu mine. Și a știut pe cine să aleagă, a ales 2 tineri. Mă rog, au mers pe jos până la tribu X, de unde, mă rog, au ajuns într-un oraș de unde a luat avionul. Au stat în America și s-au întors. Când s-au întors, tot tribul curioși. Cum a fost în țara lui Mesa? Zice, păi ne-am suit într-o pasăre de fier. Dar n-am intrat pe cioc, ci am intrat prin pântece. Și am trecut o apă mare, mare și am coborât în țara lui Mesa cu pasăre de fier. Și acolo ne-a așteptat soția lui Mesa cu ceva ca niște vaci, dar deștepte vacile. Toate porneau la o culoare, toate opreau la o culoare și ne-a dus la o colibă. De acolo coliba nu era cum e la noi coliba. Acolo era așa, colibă lângă colibă, cu o colibă peste colibă și o colibă care te duce din colibă în colibă. În momentul acela toți s-au uitat înțelepții satului, care erau mult mai înțelepți decât cei doi tineri care veniseră din America, au zis, stop, noi plecăm. Au plecat. Și la un moment dat i-a întrebat, dar de ce ați plecat? Pentru că vrem să nu mai ascultăm minciunile voastre. Dar de ce? Păi câte colibe erau una peste alta? Păi zice, mai multe decât tot satul nostru la un loc. Păi e clar. Nu-i științific ce spuneți voi. Păi cum să fie toate colibele din satul nostru puse una peste alta și să nu se prăbușească? Deci, acum trebuie să înțelegem ceva. Noi, la nivelul nostru tehnologic cel mai avansat posibil, suntem, bine, problema continuă cu relatarea, că după aceea le-am mai spus și ce mai fost pe acolo.
Poate într-o altă emisiune, pentru că spațiul dedicat ediției de astăzi s-a terminat, iar noastră de-abia ați creat premizele, nu-i așa, ale discuției.
Da.
Anunțați-ne cum vom dialoga în ediția următoare, în câteva cuvinte cheie, deoarece nu mai avem spațiu pentru emisiunea de astăzi. Ce vom aborda în ediția următoare, așa încât să dăm un posibil răspuns la întrebările pe care le-am anunțat?
Ce este cu lista aceea pe care am amintit-o, din care am citit câteva nume, din 1 Cronici? Ce legătură au acele nume cu Biblia? Ce legătură au acele nume cu mine, credinciosul din timpul de astăzi? În ce măsură enumerarea aceea mie îmi dă speranța vieții veșnice?
Vă mulțumesc frumos! Probabil că vom atinge și aspecte legate de zona de știință, natură, pentru că dumneavoastră ați anticipat câteva aspecte. E o discuție complexă și o abordare diferită a subiectului. Mulțumesc pentru latura personală pe care ați adus-o, pentru experiența personală, pentru că așa v-a adus viața cu multele întrebări să ajungeți la niște concluzii valoroase. Mulțumesc pentru participarea în emisiune și vă aștept și în ocazia următoare.
Mulțumesc și eu de asemenea.
Vă aștept și pe dumneavoastră, nu-i așa? Dialogul este unul, sau cel puțin ceea ce ne prezintă domnul Mitran, este ceva care ne antrenează.
De-abia început.
De-abia început, desigur. Ne-a antrenat și abia aștept să ne auzim, să ne revedem și în ocazia următoare. Până data următoare, numai bine!